Саннар, саннар, пірге эгэ. Дэргі жаяқчы Моисейгі Синай хоузынғы ұжыражылға майғыныңғы Израильчілерінің Египеттен хосталып үнгенінің егі чылында яйының біреді мінча деп тұжағын. Сен, Аарон білі бүгі Израиль нейтілелдің санашқынын, түрел бөліктерін, ады үгбесін парымда алып қылып қалыңар. Шупту эр улусту санашқын жекейіріп, қымны да артырбайын таңзылаңар. Израиль шерігі албан күлелгі ертіріп шыдар, жербі қардан өрін азылық шупту эр улусту, чорым жасқа алдық бөліктер айы білі санақ қалыңар. Аймақ бүрізіндәнне, бодының аймағының баштыңы болыр кеже, санашқынны силер білі қады чорытсын. Силерге тузалажыр эр кежелерінің аттары подыр. Рувимнің аймағындан Шедаурның оғлу Элицур. Симеонның аймағындан Цуришаддайның оғлу Шелумиил. Иуданың аймағындан Аминадафтың оғлу Наасон. Иссахарның аймағындан Цуарның оғлу Нафанаил. Завулонның аймағындан Хелонның оғлу Элияф. Иосифтің оғлу Ефремнің аймағындан Амиуттың оғлу Элишама. Иосифтің оғлу Манасияның аймағындан Педацурның оғлу Гамалиил. Вениаминнің аймағындан Гидеонинің оғлу Авидан. Данның аймағындан Аммишадайның оғлу Ахиезер. Асирнің аймағындан Охранның оғлу Пагиил. Гаттың аймағындан Регуилдің оғлу Элиасаф. Нефалимнің аймағындан Энанның оғлу Ахира. Ол эргежелер дейірге Израиль нейттілелден шилеттінген ады өгі төрел бөліктерінің Израильдің аймақтарының баштыңнары ұлыстырған. Моисей білі Аарон шақ ол аттарын адан ұлысты қайғыры өкілгіш. Иәйінің біреді бүгі Израиль нейттілелді чөу алғаннар. Жербі қардан өрін азылық әр ұлыс боттарының төрел бөліктерін ады өгбесін айыт қаш, сана ашқын же боттарын кейіріп, кеже артырбайын таңсылады алғаннар. Моисей Израильчілерінің сана ашқынын Синай хоузынға дергі жаяқчының тұжағынын езуғар күйсеткен. Израильдің тұн оғлу Рувимнің үре салғалын, төргіл төрелін, төрел бөліктерін ады өгбезін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар шүпті әр ұлысты сана ашқын жекейіріп, қымны да артырбайын санақ бағандар. Рувимнің аймағында әр ұлысты сана арғы 4-тен алды 1500 кежі олған. Симеонның үре салғалын, төргіл төрелін, төрел бөліктерін ады өгбезін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар шүпті әр ұлысты сана ашқын жекейіріп, қымны да артырбайын санақ бағандар. Симеонның аймағында әр ұлысты сана арғы 5300 кежі олған. Гаттың үре салғалын, төргіл төрелін, төрел бөліктерін ады өгбесін барымда алып, жербі қардан өрін азылық шерік албаны ертіріп шыдар шүпті әр ұлысты сана ашқын жекейіріп санақ бағандар. Гаттың аймағында әр ұлысты сана арғы 4-5600 бежен кежі олған. Иуданың үре салғалын, төргіл төрелін, төрел бөліктерін ады өгбесін барымда алып, жербі қардан өрін азылық шерік албаны ертіріп шыдар шүпті әр ұлысты сана ашқын жекейіріп санақ бағандар. Иуданың аймағында әр ұлысты сана арғы 7-4600 кежі олған. Иссахарның үре салғалын, төргіл төрелін, төрел бөліктерін ады өгбесін барымда алып, жербі қардан өрін азылық шерік албаны ертіріп шыдар шүпті әр ұлысты сана ашқын жекейіріп санақ бағандар. Иссахарның аймағында әр ұлысты сана арғы 5-4400 кежі олған. Завулонның үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәзін барымда алып, жер бұқардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Завулонның аймағында әріл ұсты санарға 5400 кежі болған. Иосифтің оғлу Ефремнің үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алап, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Ефремнің аймағында әріл ұсты санарға 4500 кежі олған. Иосифтің оғлу Манасияның үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Манасияның аймағында әріл ұсты санарға 3200 кежі олған. Вениаминнің үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Вениаминнің аймағында әріл ұсты санарға 5400 кежі олған. Данның үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Данның аймағында әріл ұсты санарға 6700 кежі олған. Асирнің үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Асирнің аймағында әріл ұсты санарға 4500 кежі олған. Нефалимнің үре салғалын, төргүл төрелін, төрел бөліктерін, ады өгбәсін барымда алып, жербі қардан өрін азылық, шерік албаны ертіріп шыдар, шұпты әріл ұсты, сана ашқын же кейіріп, санап қаныр. Нефалимнің аймағында әріл ұсты санарға 5400 кежі олған. Сана ашқынны әрткен ұлыс олдыр. Моисей, Аарон болғыш Израилдің 10 ий баштыңының, бір аймақтан да бір кежінің санақ бағаны ұлыс олдыр. Шұпты израильчілеріне, жербі қардан өрін азылық, Израиль шерігі албан ертіріп шыдар бүгі ұлысты, төрел бөліктер барымда алып санақ бағаныр. Сана ашқынны әрткен шұпты әр ұлыс 603500 бежен кежі олған. Алевиттеріне сана ашқын әрткен чон аразын же, ады өгбәзінің аймаған барымда алып, кейір санауан барған. Дергі жаяқ че, Моисейгі мінче деп тұжағын дұрған. Чүгілі левейнің аймаған, чизе таңзы же кейір бі. Оларны өскі израильчілер білі қады санава. Сен левиттерге ожыражылға майғанын, оң қамы керекселдерін болғаш, оң іштінде тұрар бүгі чүйілді хүлейіндіріп қаг. Олар майғанны болғаш, оң қамы керекселдерін тажығлазын. Аңа параан болзын, оң чаныңға тұрлақ жывалзын. Ожыражылға майғанын көжіріп тұрда, оны левиттер түріп бұссын. А майғанны тигер апарғанда, оны олар тіксін. Өске бір кежі майғынже чоғшылақ бейір болса, оны өлірік бағыр жұрлық. Израильчілер боттарының тұқтарының чаныңғы чорым чысқа алдық бөліктер езуғар тұрлақ жывалыр ұжұрлық. Алевиттер Израиль чонның нейтілелінже бұрған келіңні өзіндейш, майғынны толғандыр тұрлақ жывалғаш, ол дейш, хары салғалық болыр ұжұрлық. Израиль чон, бүгі чүвені, дергі чаяқчы Моисейгі қанжар тұжағын ұл, ұнжар күйсеткен.